Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман? Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда армияда кызмат өтөгүсү келгендердин саны көбөйдү. Бул тууралуу башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев айтып берди.
Аскерлерибиз, биздин курсанттарыбыз, офицерлерибиз Россия Федерациясынын академияларында жогорку аскер окуу жайларында окушат. Ошол жактан билим алып, ал жактан келип биздин армиябызда кызмат өтөт.
Айтматовдун 90 жылдыгына арналган республикалык күзгү көргөзмө тууралуу баян бар.
Бир эле эмне менен жаздым, себеби 12-нчи жылы мен культурадан айтышканда ошону тарт берсем бизге. Анан убакыт аз эле калды, бир 10 күн калды.
Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарды Рахат Кеңешова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. КСДП партиясынын саясий технологу аталып келген Алексей Василевецкий Кыргызстанда 8 жыл иштегенден кийин мекени Орусияга кетип жатканын билдирди. Бүгүн ал социалдык түйүндөр аркылуу кыргызстандыктарга жолдогон видео кайрылуусун таратып, орус жараны экенин, былтыркы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго кеңеш берип иштегенин, бул үчүн акы алганы чын экенин, соңку кезде аңдуулар жана кооптуу билдирүүлөр болуп жатканы үчүн Кыргызстандан чыгып кетүүнү чечкенин айтты. Алгач Василевецкий тууралуу былтыр КСДПКнын жаш канатынын башкарып кийин АКШга кетип калган Ринат Самудинов айтып чыккан. Партиянын саясатына нааразылыгын билдирген жаш саясатчы ал башка өлкөнүн жараны болуп туруп Кыргызстандын ички иштерине кийлигишип жатканын, КСДП андан арылышы керектигин айткан. Василевецкийдин аты жакында укук коргоочу Нурбек Тактакунов, Жээнбековдун борбордук штабы шайлоо алдында жумшаган деген каражаттардын тизмесинде да бар. Бул тизме жарыялангандан кийин андагы сумма борбордук шайлоо комиссиясына берилген расмий суммага дал келбегендиктен Жээнбековго карата импичмент маселеси козголушу мүмкүндүгү айтылган. Бирок Токтокунов жарыялаган бул кагаздарда эч кандай мөөр же анын ырастыгын күбөлөндүргөн эч бир адамдын колу жок экенин, аны далилдөө кыйынга турарын айткан пикирлер басымдуулук кылат. Өзбекстан эртең 26 ноябрда өзүнүн аскерлеринин күжүрмөн даярдыгын текшерет. Бул тууралуу нота өзбек тараптан Кыргызстанга келип түшкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады бүгүн. Өзбекстан менен белгилүү болгондой Кыргызстандын түштүк аймактагы облустары чектешет. Украинанын деңиздеги аскер күчтөрүнүн башчылыгы Орусияны Азов деңизинде украиналык аскерлерге карата агрессия жасоодо деп айыптап чыкты. Жекшембиги күнү таратылган билдирүүдө Одесса портунан Мариуполга карай сүзүп бараткан украиналык кемеге Орусиянын Дон чек ара кемеси чабуул жасап, негизги кыймылдаткычын бузуп кеткени айтылат. Адамдар арасында жабыркагандар жок. Орусия өзүнүн зордукчулдугун жана эл аралык укук нормаларын таптакыр тоготпогонун дагы бир ирет көрсөттү деп айтылат Украинанын билдирүүсүндө. Ал эми Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Украина орус тарапка тиешелүү жабык акваторияга кирип кеткенин айтууда. Түркияда орус элчиси Андрей Карловдун өлүмү боюнча кылмыш иши тергелип бүттү. Анадолу мамлекеттик агенттигинин маалыматына караганда прокуратура 28 адамга айып такканы жатат. Алардын арасында Фетхулла Гүлен жана анын бир нече тарапкери бар. Элчи Карлов 2016 жылдын 19 декабрында Анкарада фото көргөзмөнүн ачылышында сүйлөп жатканда укукка учкан. Элчини аткан 22 жаштагы полиция кызматкери ошол жерден атып өлтүрүлгөн. Бактыгүл.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда армияда кызмат өтөгүсү келгендердин саны көбөйдү. Бул тууралуу башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев азаттык радиосуна берген маегинде айтты. Аны менен Эленора Бейшенбек кызы сүйлөштү.
Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Сиз өткөн апта деле Түркияга барып келдиңиз Анкарада. Ушул аскердик жардам боюнча сүйлөшүү болот деп маалымдады эле да. Анан ошол сапар тууралуучка айтып бересизби? Буга чейин ошол Түркия Кыргызстанга аскердик жардамдын көлөмүн көбөйтөт дегендей маалыматта айтылды эле.
Түркия менен эки тараптуу бирлешкен жумуштар жогорку деңгээлде жүрүп жатат. Ал жердеги генерал штабтын жетекчиси менен, улуттук коргоо министри менен, ошондой эле атайын оборонно промышленный комплекстин департаментинин жетекчиси менен жолуктум. Ал жерде дүйнөдө болуп аткан абал, кырдаал боюнча Афганистан, Сирияда болуп аткан окуялардан пикир алышып, ошол эле убакта Түркия тараптан биз жака биздин куралуу күчтөрүнө жардам берүү боюнча дагы маселелер көтөрүлдү. Бул биздин куралуу күчтөрүнүн аскерий институтун имараттарын ошол комплексти толугу менен куруп берүү боюнча түрк тараптан азыр каралып жатат. Түркия тарап билдирди, азыр өзүлөрү тарабында баягы мамлекеттин ички процедураларын жүргүзүп жатат тышкы иштер министрлиги. Ошол жумуш жумуштар бүткөндөн кийин анан официалдык түрдө маалыматты берет. Ошондой эле Түркия тарабынан жылына 1 000 000 долларын тегерегинде жардам каралган. Ошол 15-16 жылдардыкындагы биз ал элекпиз. Ошо 15-16 жылдары боюнча азыр атайын перечень түзүп, кандай материал техникалык каражат Кыргызстандын армиясына керек, биз даярдап бергенбиз. Ошон тегерегинде Улуттук гвардиянын бир батальонун алар толугу менен ошол аскердик техника тиешелүү каражат менен камсыздай берет.
Ушул жерден Орусия тууралуу да айта кетесизби? Буга чейин дагы бир эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргөн эле аскердик жардам боюнча, анан келе элек экен, ала элек дегендей сөздөр болду эле да. Анан
Россия тарап менен биз тыгыз байланыштабыз. Биздин аскерлерибиз, биздин курсанттарыбыз, офицерлерибиз Россия Федерациясынын академияларында жогорку аскер окуу жайларында окушат. Ошол жактан билим алып, ал жактан келип биздин армиябызда кызмат өтөп жатышат, бүгүнкү күндө да окуп жатышат. Тыгыз байланышта жумушту алып барып, ошол эле убакта материал техникалык жактан, атайын военно технический жактан дагы кызматташтыгыбыз бар. Ошонун тегерегинде бир топ жардамдар берилип жатат.
Ошол убакта алган техниканын баары эле келдиби?
Ошол келишимде сүйлөшүлгөн техникалар акырын этап-этап менен келип атат. Мына акыркыларын айтпесек, бронетехникалар келген. Буга чейин былтыр 2 АН-26 үлгүсүндөгү военно транспортный самолет келди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндөгү ошо Кыргызстандын аскери коопсуздугун камсыздоо боюнча тапшырмаларды толугу менен аткарып жатат. Дагы келишимдер бар. Андан сырткары бизде өзүңүздөргө белгилүү кантта ошо Россия Федерациясынын коргоо министрлигинин бул жерде аскерлери бар. Караколдо, Чалдабарда. Булардын баардыгы ошо келишим негизинде баардыгы ошол терроризмге каршы ошол борбордук Азиядагы коопсуздукту, аскердик коопсуздукту камсыздоого багытталган. Анан бирдикте Россия Федерациясы менен да өзүбүздүн пландарыбыз бар. Ошол пландар президенттер тарабынан бекитилген. Ошонун планы негизинде эки тараптуу дагы машыгууларды көп-көп иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Чоң жетишкендиктер бар.
Машыгуу демекчи, жакында эле ошол Ысык Көлдө өткөн машыгуу бир топ талкууларды жаратты. Жана торпеданын сыналгышы боюнча ушул боюнча түшүндүрмө бере кетесизби?
Ысык Көлдөгү торпеданы испытать этип текшерип башка эмне болот дегенде, эми көпчүлүгү кичине туура эмес түшүнөт. Ал жерден андай торпеданы караколдон атып балык жага чейин чыкпайт. Ал ошол жерде өзүнүн атайын мындай көлдө ылайыкташтырылган бир жер бар. Ошол жерде эле ошонун бир детальдарын эле текшерет. Ошол биздин Ысык Көлдүн суусу, турган жери баардыгы ошол шарттарга туура экен. Ошол текшерилгени бул жерде өтө ыңгайлуу экен. Ошондуктан бул караколдодогу база турат.
Эми ошол кыргыз армиясындагы проблемалар тууралуу сүйлөшсөк кеңири. Буга чейин бир катар чуулгандуу окуялар катталды кыргыз армиясында. Ошол жоокерлердин өлүмү менен коштолгон зордук зомбулук, анан башкы штаб ар дайым эле ушул өздөрү күнөөлүү дегендей комментарий берилет да. Мисалы жоокер ток корунуп эки уулунан ажырап калса дагы өзү күнөөлүү, зордук зомбулукка кабылган айтып чыкса дагы өзү күнөөлүү деп, анан ушул боюнча түшүндүрмө бере кетесизби?
Ар бир мындай тез окуя боюнча кандайдыр бир окуя боло турган болсо биз иликтөө текшерүү жүргүзүп ошол кандай окуя болду ошого карата командир часть өзү иликтөө жүргүзүшү мүмкүн. Командачылыктар эгерде мындай чоң аябай тез окуялар боло турган болсо, кудай сактасын, генерал штабтан барып иликтөө жүргүзүлөт. Ар бир акыркы резонанстуу бир үч окуяны айтып кетсем, тез окуяны бул Кой Ташта болгон. Солдат срочниктерди ошол жердеги офицер, бир прапорщик, бир сержант уруп сабап мындай туура эмес жолдорго баргандыгы белгилүү болуп, ал боюнча иликтөө иштери жүрдү. Маалыматтар дагы массалык маалымат каражаттарга чыкты. Бүгүнкү күндө бул иш сотко өттү. Берки 3 аскер кызматкери, ошол офицер, прапорщик, сержант бүгүнкү күндө Гаутфактарда отурат, Бишкек гарнизонундагы. Буга карата тиешелүү чаралар ошо соттун чечиминен кийин сөзсүз түрдө көрүлөт. Кийинкиси Мали Судагы солдат ток корулуп, бүгүнкү күндө тилекке каршы эки колунан ажырап отурат. Ал боюнча дагы иликтөө жүргүзүп материалдары баардыгы аскердик прокуратура өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп жатат. Бул боюнча дагы толугу менен тиешелүү чечимдер кабылганда сөзсүз түрдө маалыматтарды беребиз. Бул жерде мен айткым келет, бир гана солдаттардын аяны болуп атат деген бул туура эмес. Бул жерде терең карашыбыз керек да. Мына Кой Таш боюнча алып кетсем, бизде бүгүн мен толугу менен айта алам, Дедовщинаны солдат срочниктердин ортосунда биз токтоттук. Аскерлер, ошо солдат-срочниктер бир подразделенияда, бир бөлүкчөдө, бир эле призыв кызмат кылат да. Бул кээ бирлери жакшы түшүнбөй, бул боюнча кичине туура эмес түшүнүктөрдө бар. Алар бири-бирине үйрөтөт деп. Андай бизде бүгүнкү күндө солдат-срочниктер булар стрелоктор эле да. Бардык специалисттердин бардыгы контрактниктер, офицерлер, прапорщиктер. Ошо прапорщиктер анын командир отделениялары дагы бизде контрактниктер. Алар өзлөрү үйрөтүп алат. Ошондуктан баягы бир призыв кылып коюп, эки призыв, ошол эки призывдын экөөнү башка-башка кылып коюп, ортосундагы дедачынан токтоттук. Мурунку тилекке каршы ошол дедачынан көрүп калган солдаттар бүгүнкү күндө кээ бирлери контрактник болуп иштеп жүрөт, кээ бирлери офицер болуп кызмат кылып жүрөт, кээ бирлери прапорщиктер да бар. Вот ошолор мына кой таштын болгон нерсе ушундан келип чыккан да. Кээ бир жерде ушундай бар. Буну толугу менен токтотуш үчүн дагы убакыт керек, бардык. Бирок ошого карабастан тиешелүү комплекстүү ар тараптуу жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Ал эми Малюсу да болгон боюнча ал жерде сөзсүз түрдө биринчиден аскер бөлүмүн командиринин күнөөсү бар. Эмне дегенде командир часть толугу менен ошол аскер бөлүктө болуп аткан кызмат боюнча, ошол деле жумуш боюнча өзүнүн тиешелүү уставтын негизинде гана жумушту, өзүнүн кызматын жүргүзөт да. Ал жерде ошол территориясын обход кылып карап, анан кийин
коопсуздук
чараларын да көрүш керек да.
Жакында эле сиздин атыңыз аталган Чүй боюнча дагы пикириңизди биле кетсек, Ош шаарында 36-806 аскер бөлүгүндөгү сиздин атыңыз аталган Чүй, ал жерде ошо кыска мөөнөттө кызмат өтөгөн адам сиздин тууганыңыз экенин айтып, анан аны тартипке чакырган офицерлер өздөрү эле кодулганганын айтып чыгышты да. Анан ушул окуя боюнча өзүңүздүн оозуңуздан уксак, ал кишини тааныйсызбы, балким тууганыңыз болсо, өкүл балаңыз же кудаңыз болуп жүрбөсүз?
Ал жигит менин тууганым эмес, ал жигитти чындыгында мен тааныбайм, өкүл балам дагы эмес. Айтып коеюн, менен чек ара кызматынын жетекчиси болуп жүргөндө айткан, менин бир да өкүл балам жок, кудабыз дагы эмес. Анан ошондой ушул болбогон жерге менин атымды кошуп алышып, атайын ушундай маалыматтарды чыгарышты да. Анан ал бул жерде мындай да, аскерде армияда аскердик тартип, эгерде ошол жерде ошол бир аскер кызматкери бир айлык кызматка келген зборго туура эмес өзүн алып жүрүп атса, эч кимди укпай жатып алса, башка кылса, ошол жердеги командир доклад кылыш керек. Анан андай нерсени допускать этпеш керек эч качан. Кайсыл жака биз аскерлерди дайындабайлык, өзгөчө офицерлер. Офицерлер аскер кызматкери негизи. Кайсыл жака дайындаса, ошол жерде биз ант бергенде кызмат кылабыз. Өмүрүбүздү да аябай кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн кызмат кылабыз деп ант бергенбиз. Антын аткарыш керек. Офицерде честь, достоинство деген болот. Мисалы үчүн ошол арыз менен кайрылып прокуратурадан тиешелүү иштер жүрүп жатат. Анан ошого карабастан ар жака жүгүрүп, ар түрдүү жалган жаланы ар жака айтып, ушундай туура эмес маалыматтарды чыгарды да. Азыр бүгүнкү күндө бул факт боюнча аскер прокуратурасы иш козгогон, тергөө иштери жүрүп жатат.
Башкы штаб мындан 4 жыл мурун түзүлгөндө эле бул структура керекпи, керек эмеспи деген талкуу башталган. Азыркыга чейин эле мындай дооматтарсын пикирлер токтой элек, ушул башкы штаб керек беле, коргоо министрлигин кайра түзүү зарылбы деп. Анан башкы штаб болуп түзүлүп, куралдуу күчтөр бир колго берилгенден бери эмне өзгөрдү? Мисалы үчүн, балким коомчулук байкабай жаткан, анткени дагы эле сынын дооматтар азая элек.
Бул генерал штабты Алымкожоев же Дүйшөнбеев түзүп алган жок да. Бул ошол баардык шарттарга каралып, анан бүгүнкү күндө ушундай керек экен, генерал штаб турат. Биз ошол түзгөндөн ошол генерал штабты, ошол центральный орган военного управления, ушул системаны биз иштетишибиз керек. Биз эл үчүн кызмат өтөшүбүз керек да. Анан бүгүнкү күндө ошол коюлган тапшырмаларды так аткарып жумушту алып барып атабыз. Күчтүн баардыгы бир жерге бирикип калды да, бир жерден башкарылат. Мисалы үчүн ачыгын айтып коеюн, мурун министр обороны өзүнчө, улуттук гвардия өзүнчө, чек ара кызмат өзүнчө, бири бирин укпайт. Мен чек ара кызматтын өзүм 3 жыл жетекчи болдум. Бир самолет, бир бронетехниканы коргоо министринен сурап алыш, бул невозможный нерсе эле да, эч аткарылбай турган нерсе эле да. Эгер бөлүп берсе дагы, анан кийин жылдап бири бирине кагаз жазышып, авиакирасыңды качан кайтарасың, жакчасын качан кайтарасың деп ушундай нерселер болчу. Анан кийин 99 жылдаркы окуялар, 2005 жылдаркы окуялар, кийинки дагы ушундай чек арада болгон окуяларга караганда ошол бир жерден башкарылып, бир тапшырма, бир түшүнүк болсо ошондо чоң жетишкендиктер болот да.
Демек буга чейин парламент айтылгандай тең ата болбой калат экен
ал деген сөз? Андай эмес ага, мен өзүм барып келип атпаймын, мына 2.5 жылдан өттү, мен ушул кызмат орундамын. Канча жолугушууларда канча заседанияларда бир да маселе жок.
Негизи ушул кыргыз армиясы дегенде дагы бир маселени айтышат, бул моно улуттуу армия болуп калганын. Андан сырткары ушул жалаң эле айылда колунда жок бейбе чаранын балдары эле барып атат деп, анан кырдаалдоодун кандай жолдорун көрүп атасыз?
Бул боюнча мындай, бүгүнкү күндө армияларган дегендердин саны көбөйдү. Наоборот, мурун армиядан качса, бүгүн армияга барам деп ынтылып звоноктор болуп атат да. Кээ бирде кайрылуулар болуп атат. Аскердик кафедраларды толугу менен жойгонбуз. Ошону жойгондон кийин бир гана медакадемия калды, өзүнүн спецификасы бар. Жойгондон кийин армияга ким жогорку билим менен келсе, бир жыл кызмат өтөгөндөн кийин текшерүү, экзамен, башка нэмелер болот, бир ай офицерлик сбор болот. Ошондон өтсө, тапшырса, лейтенант деген наам алып туруп запаска кетет да. Анан керектүү убакта биз чакырып алабыз. Ага мүмкүнчүлүк дагы бар. Бардык куралдуу күчтөрүнө, ГКНБ, МВД да башка структураларга, прокуратурага кирген мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондуктан кайра бизге ошол окуган, жогорку билим менен балдар 30%га чейин бизге кызматка келип баштады. Баягы түшүнүгү бар, билими бар. Ошолор дагы баягы 10 классты 9 бүткөгөн балдарды өзү менен бирге сүйрөп жүрүп, айтып берип деп өзү менен тартып атат. Бул чоң жетишкендиктер. Анан бир гана кыргыз улутунда эмес, бизде маалыматтар бар, статистика бар. Ошол башка улуттан дагы ким кааласа, алар да келип атат армияга. Бул элдин болгон кыргыз армиясында мамилеси, элдин колдоосу. Бул армия эл да. Армия эл. Өзүнчө армияны коомдон биз сырткары өзүнчө мондай коюп туруп, эч качан карабашыбыз керек. Биз өзүбүзчө мондай боло албайбыз да эч качан.
Рахмат маегиңизге.
Рахмат.
Башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбеев менен Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Урматтуу каарман, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Брюсселде бүгүн Европа биримдигинин Brexit боюнча кезексиз саммит өтүп жатат. Өзбекстан эртең 26 ноябрда өзүнүн аскерлерин күчүрмөн даярдыгын текшермек болду. Казакстандын мыйзамсыз карамай ташып келе жаткан 3 кыргызстандык кармалды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, уктуруубузду улантабыз. Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган республикалык күзгү көргөзмө өтүүдө. Мындай көргөзмө Бишкектеги Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейинде болуп жатат. Сөз кабарчыбыз Амирбек Азам уулунда.
Бирөө көргөзмөнүн ачылыш аземинен кийин көпчүлүк көрөрмандар залдын төрүндөгү Чыңгыз Айтматовдун портретинин алдына туруп сүрөткө түшүп жатышты. Май боек менен тартылган жана чоңдугу 2.5 метр, 1.5 метрлик бул полотнонун автору Сапар Осмоналиев эле. Ал Санкт-Петербургдагы Илья Репин атындагы живопис, культура жана архитектура боюнча мамлекеттик академиялык институттун бүтүрүүчүсү. Живописчинин академиялык билими анын реалисттик манерада иштеген атактуу сүрөткерлердин жолун улантуу менен өз чыйрын табуусуна олуттуу таасир эткени талашсыз. Муну художник тарткан Чыңгыз Айтматовдун портретинен да байкоого болот. Сапар Осмоналиевдин кыл калеминен жаралган портретте бүгүнкү муундар билген Чыңгыз Айтматовдун тулку турпаты, кулк мүнөзү, тааныш позасы, кыймыл аракети таамай кармалган. Чыңгыз Айтматов ойчул инсан экени бул портретте даана билинип турганын кыргыз эл сүрөтчүсү Асаналы Бейшенов Азаттык радиосуна берген интервьюда белгилеп өттү.
Мынау бүгүн көргөзмө ачылып атат, Чыңгыз Төрөкулович'тин 90 жылдыгына арналган. Эми ар кандай жанрдагы иштер бар экен, азыр мен келип биринчи көрүп атам. Арасынан мында Сапарбай Осмоналиевдин иши илинген экен. Бирөө абдан чоң көлөмдүү. Бул эми портреттин жакшы жактары да бар. Мындай портреттер да керек чынында айтканда. Анан кийин окшоштугу жагынан, анан кийин өзүнүн ойчул экени билинип турат. Жакшы портрет. Сапарбайдын чыгармачылыгы мен жакындан тааныйм. Абдан жакшы сүрөтчү, бардык жанрды иштеген, натюрморттору да бар, пейзаждары бар. Анан кийин портреттик жанрды эстегенде мен мынау мурунку мүмкүн алгачкы портреттери болсо керек, өзүнүн аялдын тарткан портрети абдан жагат мага. Колорити жагынан, анан кийин кандай бир образын чечкенин, анан кийин улуттук кийимчен дегендей абдан бир жылуу сезимди пайда кылат да. Чынында абдан азыркы жаштардын ичинен мен жакшы көргөн сүрөтчү да.
Чыңгыз Айтматовдун бул портрети Даркан жазуучунун 90 жылдыгын утурлай эмес, мындан 6 жыл мурда Маданият министрлигинин өтүнүчү боюнча шашылыш тартылган экен. Ал кезде кыргыз совет жазуучусу түбөлүк сапарга кеткенине дээрлик 4.5 жыл болуп калгандыктан Сапар Османалиев портретти тартууда залкар калемгердин ар кандай сүрөттөрү колдонулганын айтты.
Ар кандай сүрөттөрдү алып, бирок чогулттум да. Даяр андай сүрөт болгон жок, ошон үчүн ар бир жерден колун, бир жерден денесин, бир жерден ар кандай материалдан чогулттум да. Андай турган буту менен жок экен. Эми окшоштору бар, бирок үмүн ошондойду. Анан аягында бир кишилерди коюп алып тарта баштадым да натураны. Ошондой кийгизип туруп эми көрүш керек баягы рисунок катары. Анатомиясын тартсаң жалпысынан, бирок Айтматовдун образы башкарак, бирөө толук, бирөө арык. Анан ошондо ошол жагы эле мени кичине көп убакыт алды да, бир аз материал чогултуш. Анан кийин жазганда ушул бир эле эмне менен жаздым, себеби 12-нчи жылы Минкультурадан айтышкан да, ушуну тартып берсең бизге, анан убакыт аз эле калды, бир 10 күн калды деген да. Себеби 2012 жылы 12 декабрь 12 ай 100 жылда бир келет дейт. Ошон үчүн ушуну кармап калайык деп ушундай зам министр Кулуев Кожо келди, сурангандан анан тартып берейин дегем. Айттым, жакса илесиңер, жакпасаң да өзүңдө калат дегем. 12-нчи тартып берип Минкультурада турган, анан просто элдер көрө элек болчу да көбү. Анан сурап кайра тартуу белеке берген, ушу көргөзмөгө коюла элек болчу. Ошо мүмкүн бир жагынан ушу тез тартылган үчүнбү, себеби көп убакыт болсо шашпай тартканда деле болот, бирок ал жерде убакыттын аздыгы, анан кийин тез тартыш керек болду да. Көп сүрөтчүлөргө жакты.
Художник Чыңгыз Айтматовдун элесин полотно бетинде реалдуу чагылдыруу үчүн улуу жазуучу менен болгон жеке кездешүүсүндө алган таасирлерин да пайдаланган.
Айтматовду мен мындай жанымда көргөм, жакын көргөм, көп жыл өтүп кетти. Ошондо бир устаконда ушул лентасын кезип, Түрк университетинде, Манас университетинде ошондо устаконду ачып берген, бирок мындай жакындан көрүп образын билем да, баягы элестетип тартканга ошон үчүн оңоюраак болду да,
деди Сапар Османалиев. Искусство таануучулар фотографиянын негизинде тартылган портретти чыныгы портрет деп эсептешпейт. Анткени сүрөттү тартуучу киши художниктин алдында муюп отуруп бербесе, көркөмдүк жактан жеткиликтүү чыгарма же портрет жаралбайт. Себеби фотография боюнча тартылган сүрөттө каармандын жүзү, толку турпаты туура түшүрүлгөнү менен анын мүнөзүн, ички дүйнөсүн терең чагылдыра албайт дешет искусство таануучулар. Бирок да художник үчүн көрөрмандын реакциясы маанилүү. Көрүүчү өз эс тутумундагы Чыңгыз Айтматовду портреттеги Чыңгыз Айтматов менен салыштырып, художник жараткан образга ынанса гана анын жанында сүрөткө түшөөрүн мен өз тажрыйбамдан билем. Сиздер художник Сапар Османалиев жараткан Чыңгыз Айтматовдун портрети деген берүүнү угуп жатасыздар. Көрөсөн жазуучуну реалдуу турмуштагыдай чоң кылып тартуу себебин Сапар Османалиев өзү мындайча түшүндүрдү.
Себеби туруп турганды тартыш керек болчу, ошон көңүл бурганым эле жалпы бир ушу Айтматовдун аурасын беришим керек болчу, күчүн. Жөнөкөй эле турганда ушу баягы адамдарга баягы көрүнүш керек болчу, айтыңызчы деп элечи. Атып өтө кээде бир мындай переделать этип жибересиң, ашып кетет. Айтматовду баягы сыртынан эле көрүнүп калышы мүмкүн да Айтматов. Ушу ичкиси бир дүйнөсүн, бир образын ушул менин оюмча ушул болду окшойт да, баягы кичине адамдар кечээ баягы жакын келип сүрөткө түшүп атканда караганда ушул өздөрү баягы сезип атышты да Айтматовдун жанында турганын. Ошондой болуш керек деп ойлочумун да. Ушу жанына келгенде баягы сырткы эле баягы тартышыңыз, баягы сырткы кийимин же баягы ичкизи пайда болуп, ичкизин кармап калсаң ошондо жакшы да.
Ырас, ким да болсо көргөн сүрөтүн ошол учурдагы эмоциялык абалына ылайык кабыл алат, баалайт, жактырат же жактырбайт. Портретте каармандын жан дүйнөсүнүн абалы, а дидарында көзү маанилүү. Бул жагынан алганда художник Сапар Осмоналиев өз алдына койгон максатына жеткенин белгиледи. Маданият министрлигинин искусствону жана кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Дамира Алышбаева.
Биз ал портретке чындыгында эле баарыбыз берип калганбыз да, жумуштан кетип баратканда да, жумуштан келатканда да биз айтмадык тоол портретти. Менимче Сапар мындай турмушта айтматык менен баарлашкан болуш керек. Турмушта бул өтө кичипей интеллигентный мындай зыңыраган кытай киши болчу да, ошол сырткы манерасын, ал кишинин сүйлөгөн нэмелерин Сапар мындай жакшы карап калганда, негизи сүрөтү да абдан окшош. Мен кийинки отчуларда билем, жанагы скульптурага келин жасаганда көпчүлүк ушул образын таба албай кыйналганы байкалат да. Бирок ошол Сапар Айтматовдун образын жакшы тапкан. Эм аракетин ички мындай өтө токтоол үчүн, өтө кичипейдин сүйлөгөн үчүн образды жакшы тапкан деп ойлойм. Сүйтпек Төрөбековдун дагы триптиги илиниш керек эле, ал дагы өзүнчө мындай анын чыгармаларындагы каармандарга байланыштырып өзүнчө бир жакшы жумуш жараткан деп ойлойм. А негизи Сапар портрет жанрында мындай белгилүү сүрөтчүлөрдүн бири катарында таанып калды.
Дамира Алышбаеванын сөзүнө толуктоо. Чыңгыз Айтматовдун алгачкы портретин кыргызстандык сүрөтчүлөрдөн Алтымышуусу Балиев 1965 жылы жана Давид Флекман 1976 жылы тарткан. Бул эки художниктен Чыңгыз Айтматовдун портретин тартууда Репин негиздеген орус реалисттик мектебинин жолун улантышкан. Алып жазуучунун 90 жылдык маарекесине арналган көргөзмөдө Сапар Осмоналиевдин дагы бир иши коюлган. 2018 жылы тартылган ал эмгектен каттуу ой баскан Чыңгыз Айтматовду көрөбүз.
Ал жерде ушу мындай көбүнчө боекту азыраак кылып Айтматовду ушу көп боекко алаксытпай, мисалы үчүн бир аз монохромный, бирок караганда да ушу Айтматовго ичине кирип кете тургандай ой кылдым да. Көп цвет менен да тартса болот. Көп цвет болгондо цветтерге алаксыйт да адам. Мүмкүн ошон үчүн ошондойго ойго келдиген да экинчиде. Жөнөкөй эле баягы графикага жакын, бирок бир аз цвети бар. Ал башка боекторду алаксытпай, мисалы үчүн ошондой болчу да задача.
Сапар Осмоналиев алгач улуу жерлешинин портретин 2009 жылы Хосго түшүргөн. Сүрөткердин аталган үч эмгеги тең замандаштарына Чыңгыз Айтматовдун аалам жүгүн көтөргөн ойчул мүнөзүн түшүнүүгө жана адамдык бейнесин көкүрөгүндө унутпай сактоого жардамдашары күмөнсүз. Италиялык окумуштуу Ренессанс доорундагы искусствонун көрүнүктүү теоретиги Леон Батиста Альбертинанын картина жок адамды арабызда бар кылып турат жана маркумдар тирүүдөй көрүнөт деп айтканы бар. Бул жагынан алганда Сапар Осмоналиевдин кыл калеминен жаралган Чыңгыз Айтматовдун эки портрети тең живописке жүктөлгөн вазыйпаны ишенимдүү аткарган деп айтаар элем. Дегенисе живопис Фридрих Шеллинг айткандай түпкүлүгүндө табиттин жана талкуунун искусствосу. Себеби живопис табияты боюнча толук бойдон идеалдуу жана реалдуу боло албайт. Ал эми реалдуулукту идеалдуу нерседен издөө бул кайра эле талкуунун предмети.
Амирбек Азам уулу даярдаган Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган көргөзмө тууралуу атайын баянды уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 25 ноябрдагы кечки жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарат. Биз менен Facebook, Twitter, Instagram жана башка социалдык тармактардан байланышып сунуш пикирлерди айтып туруңуз. WhatsApp-тагы номерибиз 0559 988 755. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Даниэль Муратов тейлөөдө. Саламатта туруңуз.